Her begynder oprørernes magi, ambassadørens mission, bind 3, af Trudy Canavan, indlæst af Anne Lynggaard fra forlaget Tellerup. Kapitel 1. I den sarkanske tradition, så gammel, at ingen kunne huske dens oprindelse, havde sommeren et maskulint aspekt og vinteren et kvindeligt. Siden bevægelsens grundlæggelse havde forræderiets døtre i århundreder erklæret den overtro, der knyttede sig til mænd og kvinder, især kvinder, for at være tåbelig. Men mange iblandt døtrene mente stadig, at den årstid, der øvede mest indflydelse på deres liv, havde mange feminine sider. Vinteren var uforsonlig og magtfuld, og fik folk til at søge sammen for at overleve. I modsætning hertil var vinteren en velsignelse for indbyggerne i Sarkanas lavland og ørkenområder. Den bragte den regn, som var nødvendig for afgrøderne og husdyrbesætningerne. Sommeren var barsk, tør og uproduktiv. Da Lorkin hastede tilbage fra urtegården, havde han ikke tanke for andet end, at det var mere koldt i dalen, end han havde forestillet sig. Truslen om sne og is hang i luftens kulde. Han havde ikke fornemmelsen af at have opholdt sig i refugiet så længe, at vinteren kunne være så langt fremme. Det var kun få måneder siden, han var ankommet til de sarkanske oprørers hemmelige tilholdssted. Inden da havde han færdedes i det varme, tørre lavland, på flugt sammen med kvinden, der havde reddet hans liv. Tyvara. Navnet fik det til at stramme i brystet, på en måde, der både var ubehagelig og sært tiltalende. Lorkin trak vejret dybt og satte farten op. Han var fast besluttet på at ignorere fornemmelsen med samme beslutsomhed, som Tyvara ignorerede ham. Jeg søgte ikke hertil, fordi jeg forelskede mig i hende, sagde han til sig selv. Tyvara havde reddet hans liv, og han havde følt sig forpligtet til at forsvare hende over for oprørerne. Hun havde dræbt den snigmorderske, som forsøgte at forføre og myrde ham, men snigmordersken havde været en af døtrene. Riva havde tilhørt den fraktion af bevægelsen, der mente, at han burde straffes, fordi hans far, den tidligere ærketroldmand Akkarin, ikke havde overholdt den aftale, han indgik med døtrene for mange år tilbage. Ingen af fraktionens medlemmer havde indrømmet at have givet Riva ordren til snigmordet. Det ville have været det samme som at vedgå, at de handlede imod dronningens ønske. De hævdede alle, at det havde været Rivas eget påfund. Der findes oprører blandt oprørerne, tænkte Lorkin. Han havde muligvis reddet Tyvaras liv ved at forsvare hende, men hun var ikke gået fri for straf. Måske var det de pligter, Rivas familie havde pålagt hende, der holdt hende væk fra ham. Hvad grunden end var, led han under den ensomhed, en fremmed kan opleve på et ukendt sted. Han var næsten fremme ved foden af klippevæggen, der omsluttede dalen. Han så op mod det væld af døre og vinduer, som var hugget ud i klippen, og han vidste med sig selv, at der ville komme tidspunkter, hvor han følte sig som fanget i en fælde på det her sted. Ikke på grund af den hårde vinter, der gjorde det nødvendigt at opholde sig indendøre hele tiden, men fordi han som fremmed, og på grund af sit kendskab til forræderiets døtres hemmelige opholdssted, hvor begrænset det end var, aldrig nogensinde ville få lov til at forlade refugiet. Oppe bag dørene og vinduerne fandtes der huler nok til at rumme en lille bys befolkning. De rangerede fra små, skabslignende hulrum til haller på størrelse med troldmandslagets gildesal. De fleste var ikke hugget ret langt ind i klippen. Der gik historier om jordrystelser og sammenstyrtninger i fortiden, og folk følte sig mere trygge ved at opholde sig så tæt ved den fri luft, at man kunne komme ud i en fart. Der fandtes store tunder, som gik meget dybt ned. De var troldkvindernes domæne, de kvinder, der regerede det her sted, selvom de hævdede, at dette var et samfund, hvor alle var lige. Måske havde de ikke noget imod at bo dybere under jorden, fordi de kunne forhindre sammenstyrtninger med deres magiske kraft. Eller måske foretrækker de at holde sig så tæt som muligt på grotterne, hvor de magiske krystaller og sten bliver skabt. Lorkin mærkede en kriblen af spænding ved tanken. Han flyttede kassen med urterne over på den anden skulder og gik gennem byens buede indgangsport. Måske finder jeg ud af det en dag. Byens korridorgader vrimlede med folk på vej hjem fra deres daglige arbejde. På et tidspunkt fandt Lokim vejen blokeret af børnene til et par døtre, som var standset for at tale sammen. Undskyld mig, sagde han automatisk, i det han klemte sig forbi dem. Både børnene og de to voksne morede sig åbenlyst over ham. Kyrallisk høflighed var en kilde til forvirring for alle sarkanere. Asarkierne og deres familier, den magtfulde og fri befolkning i lavlandet, kendte ikke til at udtrykke taknemmelighed for de tjenester, andre gjorde dem, og tanken om at vise anerkendelse over for slaver, som bare havde at adlyde i et og alt, opfattede de som direkte tåbelig. Selvom døtrene ikke holdt slaver og hævdede, at der skabte et samfund, hvor alle var ligeværdige, var det aldrig lykkedes dem at udvikle en fornemmelse for gode manerer. I begyndelsen havde Lokim forsøgt at gøre deres holdning til sin, men opgivet det igen. Han ønskede ikke at miste vanen med at udvise høflighed i en sådan grad, at han ville blive opfattet som grov og ubehøvlet, hvis det engang skulle lykkes ham at vende tilbage til Kyralia. Lad bare døtrene opfatte mig som mærkelig. Det er bedre end at blive anset for at være utaknemmelig og fjern. Dog kunne man ikke beskylde døtrene for at være uvenlige eller uden varme. Både mænd og kvinder havde været forbavsende imødekommende. Nogle af kvinderne havde tilmed forsøgt at lokke ham med i seng, men han havde høfligt afvist deres tilnærmelser. Måske er jeg en tåbe, men jeg har ikke opgivet tanken om Tyvara endnu. Da han nærmede sig byens version af et lazaret, hvor han arbejdede de fleste dage,